Krásný den, vážení a milí přátelé, já vás zdravím konečně po zubereckých chodníčcích, které byly velice krásné, přátelské, usměvavé, spojující, propojující, skutečně nádherné. A já za ně tímto děkuji panu Petru Bohušovi a modrému Jelenovi za to, že takové setkání uspořádal. No, ale bohužel musíme se pustit zase do současných událostí, takže vám přeji příjemný poslech a samozřejmě pevné nervy a neutuchající optimismus a sílu k tomu čelit obtížným situacím. Začneme trochu netradičně. Já přečtu příspěvek od Boletuse ze Zlomu a potom k tomu řeknu nějaké svoje postřehy. A pak už se pustíme do těch událostí. Bude to opět zejména Ukrajina, Rusko a pravděpodobný vývoj ve světě v současnosti. Boletus píše na Zlomu. Soudě podle přívalu zaručeně válečných informací na jednom zaručeně KSB fóru, to má na mysli zase jinou skupinu diskutérů na Telegramu, čeká nás informační tsunami s blížícím se květnem. Dá se očekávat dost vysoký tlak na psychiku každého člověka, protože jsme v západní informační zóně, ale s možností tvořit si dostatečně autentický osobní pohled na události, prosím jen, abyste velmi a několikrát měřili osobní informační přetlak, všem sdělit, co nás určitě čeká. V květnu a červnu lze očekávat objektivní posuny, dané především vstupem Putina a tím i Ruska do nové fáze globálního procesu, protože proběhne inaugurace pana prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina. Vždycky po těch volbách je takové období klidu a potom teprve inaugurace. A v tu chvíli se to zřejmě začne významně hýbat, alespoň to je pohled Boletuse. Strach Západu z konce impéria kulminuje a je zdrojem nové fáze informační války. Pokud jsme získali zkušenost z předchozího globálního strachového procesu COVID-19, je to určitě cenné. Řízení davu pomocí strachu o život běží kontinuálně. Jen nástroj smrtelná nemoc vystřídal nástroj světová válka. Závěr. Opět jde o to dostat co nejvíce členů davu do strachové úrovně vědomí, kdy přestávají fungovat běžně kognitivní a vyhodnocovací procesy a intelekt lidský přechází do instinktu zvířete. Píši to proto předem, aby slabší a emocím přístupnější psychiky, třeba nevědomky, neskoušely přeměnit zlom na Hyde Park katastrofických senzací a domněnek. Děkuji předem. No, milí přátelé, v tom je skryta hluboká pravda, samozřejmě mnohokrát ověřená. Na druhou stranu ale, já jsem si nemyslela opravdu do poslední chvíle, začala jsem tedy velmi pochybovat tehdy, myslím, že to bylo 21. prosince, jestli se nemýlím, 2021, když vydalo Rusko to ultimátum Západu, ale do té doby jsem vůbec si nemyslela, že ta válka nebo tedy speciální operace na Ukrajině vypukne. Myslela jsem si, že jsou tady Minské dohody a že se ten proces podaří ukočírovat a přitom ti lidé, kteří se na to dívají z vojenského hlediska, říkali dokonce několik let, že ta válka tam je nevyhnutelná, že když se dívají na ty posuny a přesuny vojsk a další informace tohoto typu, takže prostě nemůže k té válce nedojít. A já jsem jim opravdu nevěřila, myslela jsem si, že se mýlí. No, oni se nemýlili, především o tom hovořil tehdy, pokud si vzpomínám, Ivo Goetz a také Ivan Kratochvíl. Oni se nemýlili, mýlila jsem se já. Čímž nechci říct, že se teď máme všichni svorně okamžitě vyděsit. Nicméně domnívám se, že není dobré se na to dívat tak nějak povzneseně, že se to nestane a že my musíme být v klidu a nemít strach. Mít strach je přirozená věc, důležité je ten strach překonávat a strach, pokud je v rozumné míře, tak je to indikátor toho, že je třeba se k něčemu připravit nebo že je potřeba určité věci řešit, čili nehašme zase ten strach čistě na nějaké smetiště dějin, nebo jak to nazvat, strach zkrátka dobře má své opodstatnění, ale co své opodstatnění nemá, byť je to lidské, je místo řešení strachu propadnout. Takže já mám nějaké takové ty nepříjemné zprávy v talonu samozřejmě také, protože to jsou věci, které se objektivně dějí, ke kterým dochází a budu vás tedy o nich informovat. Ale berte to tak, že je nutné se co nejvíce připravit. To už všichni znáte, všichni víte, co máte, co nemáte. Připravovat se ale nejen v té fyzické rovině, možná se rozhodnete ještě si něco nakoupit nebo podobné věci, ale především v té psychické rovině. Takže pořád platí setkávat se s lidmi, co nejvíce se stýkat s podobně naladěnými lidmi, teď nemyslím s lidmi vystrašenými, ale naopak s takovými, kteří jsou připraveni situaci čelit, propojovat se, vědět, jak si eventuálně vzájemně pomůžete, co kdo má a může nabídnout i ostatním a podobně. Dozásobit se. Ty zásoby nejsou od věci nejen kvůli možné válce, ale i kvůli tomu, že ten dolar se hýbe a bude se hýbat, čili můžeme očekávat další posuny směrem ke zdražování a co je ještě horší, všichni víte o tom, jak je likvidováno zemědělství. Obávám se, že té bídě se nevyhneme a že potravin opravdu nebude dost. Člověk se nemůže zásobit na 5 nebo 10 let dopředu, ale jistě se může zásobit alespoň třeba na půl roku a ten půl rok tomu potom, když omezí příjem potravy, což nebude škodit téměř nikomu z nás, tak mu to nakonec může klidně vydržet na rok. A těch půl roku nebo rok, nebo i kdyby to byl měsíc, dva, tak to je čas, který můžete využít k řešení problémů, protože budete v klidu, nebudete pod tlakem, že zítra už nemáte dát dětem co jíst. No ale to nejdůležitější, anebo minimálně stejně důležité, je psychická příprava, aby nás cokoliv se stane nevyvedlo z míry, abychom byli všichni akceschopní a to nejen v rámci svých rodin nebo nejbližšího okolí, ale i v rámci širšího okolí, protože lidé, kteří nepočítají vůbec s negativním vývojem, tak budou vykolejeni a myslím si, že většina z nás je takového ražení, že pokud budeme moci, tak pomůžeme. A myslím také, že nejdůležitější z té pomoci bude opět psychická podpora, zachování si schopnosti organizovat záležitosti a podobně. Já vám tady přečtu ještě jeden zajímavý článek, který mi přišel náhodou do cesty. Podle psychologů existují 4 typy inteligence: IQ, EQ, SQ a AQ. Inteligenční kvocient IQ, to je první typ. Toto je míra vaší úrovně porozumění. IQ potřebujete k řešení matematiky, zapamatování si věcí a zapamatování lekcí. Za druhé, emoční kvocient EQ. To je míra vaší schopnosti udržet mír s ostatními, udržet si čas, být zodpovědný, být upřímný, respektovat hranice, být skromný, čestný a ohleduplný. Udržet si čas, to asi mají na mysli zorganizovat si věci. Za třetí, sociální kvocient SQ. Toto je míra vaší schopnosti vybudovat si síť přátel a udržovat ji po dlouhou dobu. To už je hodně důležité, o tom se zas tak často nehovoří. IQ a EQ, to celkem známe, ale tedy ještě SQ. Míra vaší schopnosti vybudovat si síť přátel a udržovat ji po dlouhou dobu. Lidé, kteří mají vyšší EQ a SQ, mají tendenci jít v životě dále než lidé s vysokým IQ, ale nízkým EQ a SQ. Většina škol těží ze zlepšení IQ, zatímco EQ a SQI jsou sníženy. Tak toto je zase stará, v uvozovkách, pravda, která je pozorována v různých výzkumech i v managementu, že vlastně dobrý manažer nemusí být ve všem nejchytřejší a už vůbec nemusí a ani nemůže znát všechno, ale nejdůležitější je to, jak dokáže motivovat lidi, jak dokáže informovat lidi a tak dále, skládat kolektiv a využít potenciálu jednotlivých členů kolektivu. Muž s vysokým IQ může skončit najatý mužem s vysokým EQ a SQ, i když má průměrné IQ, ten, co má tu vysokou emoční a sociální inteligenci. Vaše EQ reprezentuje vaši postavu, tak to je nějaký divný asi překlad, zatímco vaše SQ reprezentuje vaše charisma. Vypěstujte si návyky, které zlepší tyto tři kvality nebo kvocienty, zejména vaše EQ a SQ. Ale teď pozor, proč to celé čtu. Nyní existuje čtvrté nové paradigma. Čtvrtý je kvocient odolnosti AQ, míra vaší schopnosti projít těžkým životním obdobím a dostat se z něj, aniž byste ztratili zdravý rozum. Ještě jednou to přečtu. Kvocient odolnosti AQ, to je míra vaší schopnosti projít těžkým životním obdobím a dostat se z něj, aniž byste ztratili zdravý rozum. A to je přesně to, co budeme teď potřebovat vedle toho sociálního kvocientu a emočního kvocientu, samozřejmě IQ také. Ale toto mě zaujalo, protože je to tak, jsou, vždycky byly, jsou a budou, a teď jich bude opravdu hodně situací, které nebudou vůbec snadné. Čili pěstujme si tu odolnost, připravujme se psychicky. A ještě tady k tomu autoři píší, když čelí nepřízni osudu, AQ rozhodne, když tedy člověk čelí nepřízni osudu, AQ rozhodne, ten kvocient odolnosti, kdo se vzdá, kdo opustí svou rodinu a kdo zváží sebevraždu, to je asi zase překlad, takže buď tam mohlo být, kdo uvažuje o sebevraždě, anebo kdo ji spáchá. Rodiče, vystavte své děti jiným oblastem života než akademickým. Měli by mít rádi fyzickou práci, nikdy nepoužívejte práci jako formu trestu. Sport a umění, čili měli by mít rádi fyzickou práci, sport a umění. Rozvíjejte své IQ a také, nebo své asi jejich a své pochopitelně taky, a také jejich EQ, SQ a AQ. Měly by se z nich stát mnohotvárné lidské bytosti, schopné dělat věci nezávisle na svých rodičích. Nepřipravujte cestu svým dětem, ale připravte své děti na cestu. Takže, milí přátelé, připravme se, připravujeme se už dlouhou dobu, ale stále ještě máme možnost se připravovat na cestu. Všichni doufáme, že nedojde na nejhorší scénáře, všichni proto děláme, co umíme, a jak já doufám, tak když tedy minulej jsem vůbec nečekala, že ta vojenská operace přijde, takže když teď se k tomu budu stavět tak, že přijít skutečně může ta velká válka, takže třeba nepřijde, takže pojďme k tomu, pokud chcete přistupovat takto. Když budeme připraveni a nebudeme předtím strkat hlavu do písku, tak se to třeba nestane. No a teď už pojďme na události. A právě na ty nepříznivé. V článku Měla by Evropa poslat na Ukrajinu vojáky? V časopisu Spectator se uvádí, že ti, kteří podporují vyslání evropských vojsk na Ukrajinu, se domnívají, že řeči o tom, že by to vyvolalo velkou válku, jsou přehnané. Glenn Grant, bývalý britský vojenský ataše v pobaltských státech a vojenský poradce na Ukrajině, řekl: myslím si, že je to velmi dobrý nápad, západní země se z něj mohou naučit mnohem mnoho cenných věcí. I kdyby šlo jen o logistickou pomoc a údržbu, je to velmi dobrá věc. Pokud Ukrajina prohraje válku, stále to musíme udělat, takže teď jen musíme trochu posunout tento proces. Všichni vnímáme, že je to další posouvání a otevírání Overtonových oken. Vysocí představitelé Spojeného království jsou vždy mezi prvními, kteří se objeví na západě a arrogantně vyprovokují katastrofu. Dokonce i zprávy v hlavních západních médiích, že vyslání západních vojsk na Ukrajinu by mohlo být rozumné, sehrávají velmi důležitou úlohu při normalizaci veřejného mínění o této události. Západ je v první linii a přítomnost vojáků v první linii je třeba jen výrazně zvýšit a v NATO se k tomu podnikají solidní kroky. Počet amerických, francouzských, německých, polských a britských vojáků se bude zvyšovat do té doby, dokud to nevyvolá velkou válku. Čili to byl takový ten vojensko-politický pohled na současnou situaci a já si myslím, že prostě není možné takové zprávy ignorovat. No a nyní se přesuneme na armádní magazín. Jurij Barančík. Rusko očekává horké léto v roce 2024. Věřím, že toto léto bude znamenat další kolo eskalace války na Ukrajině, vysvětluje ruský politolog, kandidát filozofických věd Jurij Barančík. Náš geopolitický nepřítel k tomu postupně vytváří všechny podmínky. Ty, které jsou už vytvořené. Kyjev přijal zákon o dodatečné mobilizaci. Sněmovna reprezentantů USA schválila balík pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 61 miliardy dolarů. V květnu začne Pentagon do Kyjeva dodávat americké zbraně. Ukrajinské ozbrojené síly dostanou balistické rakety ECTEMS s doletem až 300 až 310 kilometrů. První bojové použití ukrajinských stíhaček F-16 se očekává v létě. Chtěl bych poznamenat, že tyto pokročilé americké zbraňové systémy umožňují pokračovat ve spirále eskalace. Ukrajinské odpalovací zařízení MLRS a HIMARS MLRS mohou v bojových podmínkách testovat i rakety PRSM, které se dodávají ozbrojeným silám USA jako náhrada za ECTEMS. A jejich dosah se podle různých zdrojů pohybuje od 550 kilometrů do 700 až 800 kilometrů. Podobný příběh je pravděpodobný se stíhačkami F-16. Pro začátek můžete dodat řízené střely AGM 158 JASSM s dosahem až 370 kilometrů pro použití proti Rusku a potom přenést do Kyjeva rakety AGM-158B JASSM-ER s doletem až 980 kilometrů. Zároveň v případě stíhaček pro Ukrajinu je možné eskalaci zvýšit nejen dodávkami raket delšího doletu pro F-16, ale i umístěním ukrajinských nebo údajně ukrajinských F-16 na letištích zemí NATO, Rumunsko a Polsko, jakož i započetí útoků ze svého vzdušného prostoru nebo z prostoru Moldavska. Ve vzduchu visí množství otázek, co budeme dělat v situaci, kdy náš nepřítel postupně přesouvá vojnu hlouběji na ruské území, ptá se Barančík. A v tomto případě jsou nepřítelem USA, Británie a NATO. Ozbrojené síly Ukrajiny jsou vlastně integrální součástí spojeneckých sil NATO v Evropě. Budeme reagovat jen v rámci geografických hranic Ukrajiny nebo potrestáme hlavní provokatéry a moderátory této války v podobě USA a Británie, anebo to budeme nadále tolerovat a nesnížíme ani úroveň diplomatické přítomnosti s těmito zeměmi? a co se v konečném důsledku musí stát, abychom odpověděli samotným agresorům a nikoli jejich zástupcům, kyjevskému režimu. Měli bychom si uvědomit, že naše trpělivost hraje proti nám na politickém, diplomatickém a hospodářském poli. Neměli bychom se divit geopolitickým přeběhlíkům v osobě Arménie a odmítání obsluhy karet mir v Kyrgyzii a Kazachstánu, jakož i přípravou mezinárodní konference ve Švýcarsku v červnu 2024, kde nám dají ultimátum a přinutí nás kapitulovat. Podle mého názoru by bylo nejrozumnějším řešením zastavit všechna zákulisní jednání a kontakty s nepřítelem dřív, než naše vojska dosáhnou hranic zemí NATO. Všichni se už vícekrát přesvědčili, že nepřítel používá formáty jednání výlučně jako falešný manévr a nástroj pro kontrolu eskalace. Zároveň využívá přestávku pro soustředění svých sil a prostředků, aby nám způsobil strategickou porážku, dodal politolog. Tak konečně někdo říká to, o čem Valerij Viktorovič hovoří už celá léta, ale pokračujeme. Kam dosáhnou nové rakety ECTEMS a jak zabránit tomu, aby Ukrajina narušila dovolenou na Černém moři? Zřejmý je dosah raket dlouhého doletu na železniční uzly jižního úseku jihovýchodní železnice JVŽ Voroněž, Rostov na Donu a v menší míře severního úseku severokavkazské železnice SKŽ Rostov na Donu Starominskaja. V případě ukrajinských úderů by mohly nastat problémy pro vojenskou i civilní logistiku. Právě po těchto úsecích vedou železniční trasy z centrálního Ruska na černomořské pobřeží Kavkazu od Novorosijska po Soči. Kromě toho nesmíme zapomínat, že tyto rakety opravdu potřebují pro Krymský most. V létě chtějí NATO a kyjevští teroristé udělat masivní a komplexní útok z bezpilotních letadel, námořních, vzdušních, řízených střel a ataků. Je zřejmé, že hlavní úlohou anglosasů je přenést nepřátelství na naše území a po dobu léta se o to budou snažit, aby zprávy o dalším raketovém útoku na ten či onen objekt na ruském území se smrtí civilistů, dětí, žen, důchodců, velkých či středních průmyslových objektů, to znamená infrastrukturních zařízení, zahltily všechny naše úspěchy v LBS v informačním prostoru. A co budeme dělat s takovýmto informačním pozadím? Ptá se Barančík. Možná se mýlím, ale jakákoliv reakce, například údery na ukrajinskou průmyslovou a energetickou infrastrukturu, kromě úderů na území zemí NATO na jejich infrastrukturu, nebude mít takový vliv, jaký potřebujeme v rozhodovacích centrech pro omezení eskalace. Pokud země NATO nezačnou snášet přímé a hrozivé ztráty pro svou veřejnou měnku, takže pro své veřejné mínění, budou tuto válku na Ukrajině vést na úkor Rusů jen s radostí a potěšením. Tuto situaci, která je pro nás špatná, je třeba radikálně změnit, dodal ruský politolog. Podtitulek: Čas jsou peníze. Kyjev zmobilizoval lidi, Američané našli náboje. Mluvčí Pentagonu generál Patrick Ryder uvedl, že Spojené státy po podepsání zákona o vojenské pomoci budou moci začít zásobovat ukrajinskou armádu municí a zbraněmi z amerických skladů v Německu už za několik dní. Což stojí za pozornost. Za prvé, z vojensko-strategického hlediska je to dobrá zmínka na přesun zásobovacích základen USA / NATO ze západu na východ. Zásobovací rameno pro OSU se znásobí a v případě eskalace konfliktu i pro pobaltské, polské a rumunské ozbrojené síly. Za druhé, z vojensko-politického a ekonomického hlediska Americká vojenská lobby získá další mnohamiliardové kontrakty pro doplnění zásob vojenské techniky, munice a jiného vojenského vybavení. V každém případě tak z těchto manévrů budou mít největší prospěch držitelé akcií amerických obranných společností Lockheed Martin, Raytheon, General Atomics, Rheinmetall a dalších. Profitovat budou i západní politici, kteří ve skutečnosti obětovali zájmy svých národů výměnou za zakázky od amerických vojenských lobbystů. Podtitulek: Na západě žádají, aby Zelenský zmobilizoval nejméně 250 tisíc dalších lidí. Všechny americké peníze, všechna západní podpora, všechny německé zbraně nepomohou, pokud Ukrajina nezmobilizuje dalších 250 tisíc vojáků, píše Bild. Vojenský expert byl tedy Julian Repke. Všimněme si, že Repke je vlastně hlásnou troubou americké propagandy v Německu. Právě tento v uvozovkách vojenský expert pracoval pro americké granty, vytvářel u evropského publika obraz, který Washington potřeboval o válce v Sýrii, a potom přešel na ukrajinské směřování až do posledního Ukrajince. Autorem tohoto článku je pan Maroš Scholz, takže armádní magazín opět výborně. Já teď přidám ještě pár titulků z dnešního armádného magazínu, protože se zdá, že Rusové poslední dobou opravdu velmi přesně ničí ty body, které jim mohou působit největší škody. V noci ruské síly napadly ubytovací místa žoldnéřů v Kupiansku a v Charkově. Články číst nebudu, myslím si, že ty titulky pro orientaci stačí, ale pořád mi sem skáče reklama. Rusové zničili ukrajinskou PVO a přístavní infrastrukturu pro příjem lodí se západními zbraněmi. Zvýšení mohutnosti ruské palební přípravy, americké granáty pro ruské piony, masakr houfnic D-20 v Achtyřce nebo v Achtyrke. Tady zajímavá zpráva, mě to neuhodilo do očí, ale pana Blahu ano. Americký kongres schválil pomoc banderovcům na Hitlerovy narozeniny, čili 20. dubna. Nebo ruské jednotky obsadily další vesnice, nacházejí zraněné ukrajinské vojáky a tak dále. Je tady celá řada zajímavých článků. Doporučuji armádní magazín. Setkala jsem se s některými chlapci, kteří píší tyto články. Bylo to velice milé. A například tady článek: 90% finanční vojenské pomoci USA Ukrajině zůstává v zahraničí. Tak to víme, nicméně tady jsou fakta, o která se můžeme opřít. No a teď sada zpráv, které, jak doufáme, svědčí o tom, že by se nakonec lidstvo možná té velké válce mohlo opravdu vyhnout. 16. dubna FSB otevřelo archív. Výsledky nacistického vyšetřování masakru v Katyni jsou falešné. My si k tomu za chvíli přečteme článek, který vyšel před časem na Pokecu, ale tady píše jeden diskutér na Zlomu. Položil jsem si otázku, proč právě teď. Dnes poslouchám záznam diskuze u Solovjova, taktéž ze 16.4., kde je vzácně přítomná Mária Zacharová, která se obyčejně zapojí do diskuze jen občas telemostem. Mária Vladimírovna nereagovala na řečené, ale hovořila nebo řekla to, co přišla říct. Za prvé, v mezinárodním právu už nejsou dvojité standardy, ale žádné standardy. Už jen Rusko požaduje důkladná vyšetření masakrů v Buči, to je za druhé. Zacharová přirovnala 1:1 masakr v Buči s masakry, které páchali nacisté, aby z nich Goebbelsovská propaganda obviňovala Rusy. Buču přirovnala ke stejně provedeným zločinům nacistů, kde také vodili s nacisty spolupracující politiky z celé Evropy, stejně jako vodil v uvozovkách spojence do Buče Zelenský. Poukázala na to, že za tyto teroristické zločiny padly rozsudky v norimberském procesu. Za třetí, Zacharová obvinuje Evropskou unii, respektive její byrokraty, ze zmizení ukrajinských dětí v Evropě, které mizí i podle statistik EU, přičemž je úřady berou ukrajinským rodinám v Evropské unii a Kyjev to ignoruje. Za čtvrté, teď tady k tomu jsem si jenom vzpomněla, před časem obviňovali Rusko, že krade ukrajinské děti a ty děti se potom objevily v Německu a jako by nic se nedělo. Za čtvrté, mobilizační zákon Ukrajiny dosáhl parametry genocidy. Za páté, Izrael smrtícím útokem na iránský konzulát hrubě porušil ženevské konvence a OSN nesplnila svou závaznou povinnost takový zločin odsoudit. No a teď, co si o tom myslí onen diskutér, a já s ním souhlasím, Rusové otevírají v informačním poli systematické bezprecedentní zločiny Ukrajiny, Izraele a kolektivního západu proti mezinárodnímu právu. Ono toto probíhá už hodně dlouhou dobu, já jsem o tom informovala už kdysi, tam za ta léta člověk sleduje posun rétoriky, která je stále přímější, jasnější a tvrdší. No a to, aby se lidé dozvěděli pravdu, je samozřejmě základ formování informačního pole, je to vůbec nejdůležitější a toto se postupně děje stále častěji a se stále větší intenzitou. No a teď už se podíváme na právě tu Katyň. Článek je z 11. dubna z Pokecu. Zase je všechno jinak. Štěpán Kotrba, je to převzaté tedy z Facebooku od Štěpána Kotrby. Ředitelství FSB pro Smolenskou oblast odtajnilo archivní dokumenty o zločinech spáchaných nacisty v regionu během Velké vlastenecké války, včetně materiálů o popravách Poláků a falšování katyňské aféry německými speciálními službami. Archiv obsahuje certifikáty, zpravodajské údaje a speciální zprávy od kontrarozvědky SMERŠ z let 1944 až 1945. Významnou část dokumentů tvoří protokoly o výsleších Poláků, kteří sloužili u Němců na Smolensku. Soudní znalec budapeštského městského královského soudu Imre Sechody nebo Zehody, člen komise pro vyšetřování vraždy polských důstojníků v Katyňském lese Boleslav Smektal a další zúčastnění. Například rodák z Polska Eduard Podkansky, který sloužil v pracovním praporu vytvořeném Němci z Poláků v táboře na stanici Krasný Bor na Smolensku, řekl, že v létě 1943 se Němci rozhodli ukázat účastníkům pracovního praporu hroby polských důstojníků v Katyňském lese. Podle Němců v těchto hrobech leželo až 12 000 popravených polských důstojníků a další až 3 000 lidí jsou na jiném místě a tyto hroby ještě nebyly otevřeny, připomněl Podkansky. V blízkosti hrobů podle něj ležely laické důstojnické věci, polské peníze, osobní dopisy a dokumenty popravených důstojníků. Všechny tyto věci, zejména osobní doklady a peníze, byly ve formě, ve které se nemohly uchovat v zemi od roku 1939, kdy podle nacistických prohlášení důstojníci NKVD zastřelili polské důstojníky. Například byly stále úplně nové a zdálo se, že nebyly v oběhu. Asi bankovky, poznamenal Polák. Zajatec Roman Kovalsky, který také sloužil v dělnickém praporu a navštívil masový hrob v Katyňském lese, ve svém svědectví dodal, že z většiny mrtvol zastřelených bylo jasné, že šlo o velmi nedávné oběti. Ve zveřejněných seznamech popravených polských důstojníků v Katyni našli mnozí z našeho pracovního praporu mezi jmény zabitých své známé, kteří byli ještě dříve zatřelení zatčeni gestapem a posláni do koncentračních táborů v Německu, zdůraznil. Oba Poláci tvrdili, že věděli o nejméně 7 případech poprav nacisty ve Smolensku těch, kteří mluvili o nezapojení Sovětského svazu do vražd polských vojáků a důstojníků. Smektal řekl Smerši, že před válkou pracoval jako soudní tajemník polního soudu 14. polské divize a poté se stal správcem ruských dělníků v německém závodě Focke Wulf. V dubnu 1943 byl jmenován delegátem do komise pro vyšetřování masakru polských vojáků a důstojníků. Jeden z vůdců Pozno SD, což je bezpečnostní služba Reichsführera SS, Sturmbannführer Geppner, měl rozhovor s komisí, ve kterém varoval, že jejich cesta do Katyně má propagandistické účely a že po návratu odtud by měli prohlásit, že osobně viděli 12 000 mrtvol polských důstojníků. Po návratu SD nařídilo členům komise, aby před setkáními polských dělníků promluvili s propagandistickými zprávami o cestě do Katyně. Zprávy byly dříve upravovány SD, podotýká. Smektal připomněl, že v Katyni Němci předvedli komisi 2 ruské občany a označili je za svědky vraždy polských důstojníků. Jako bývalému soudnímu pracovníkovi mi bylo schování těchto svědků v uvozovkách jasné, že byli speciálně připraveni SD, řekl Smektal. Poznamenal také, že mrtvoly předvedené komisi nevypadaly, jako by leželi v zemi několik let. Oblečení se nerozpadlo, ale na mrtvole polského vojevůdce, brigádního generála Bronislava Bogatyreviče, spodní část obličeje s knírem a plnovousem zůstala zachována. Název Katyňská aféra pochází z Katyňského lesa u Smolenska, kde byly v roce 1943 nalezeny hromadné hroby popravených polských válečných zajatců na území okupovaném Němci. Poprvé bylo objevení masových hrobů v Katyňském lese oznámeno v roce 1943 šéfem rozvědky německé skupiny armád Střed Rudolf Christoph von Gersdorf. Podle svědectví soudního znalce Imreho Sechodyho, prezentovaného ve zveřejněném archivu, se do Katyně ve stejnou dobu vydala odborná komise složená z lékařů a patologů z Německa, Maďarska, Portugalska, Švýcarska a dalších západních zemí. Jejich cílem bylo prozkoumat těla polských válečných zajatců. V komisi byli členové profašistických stran a organizací, například maďarský profesor Ferenc Orsoš, který v roce 1941 prosazoval zákaz sňatků Maďarů s Židy nebo Cikány a poté spolupracoval s týmem SS Obersturmbannführera Otto Adolfa Eichmanna, známého jako architekt holokaustu. V důsledku toho komise dospěla k závěru, že popravy byly provedeny NKVD na jaře 1940. Sovětský svaz tato obvinění popřel. Po osvobození Smolenska sovětskými vojsky byla vytvořena komise Nikolaje Burděnka, která po vlastním vyšetřování dospěla k závěru, že polští vojáci byli v Katyni na podzim roku 1941 zastřeleni německými okupačními silami. Tento závěr byl oficiálním stanoviskem v SSSR a zemích Varšavské smlouvy až do roku 1990. No a jak víte, milí přátelé, tak v naší vrcholně a nesporně svobodné zemi za to, že se zamýšleli nad touto otázkou, byli odsouzeni 3 lidé. Pan Jiří Šifrín, který psal o této věci ve své knize Bůh synergie, pan Josef Skála a pan Vladimír Kapal, kteří se sešli při společném vysílání, kde se pouze zamýšleli nad touto otázkou, byli odsouzeni, pokud tedy mám správné informace, z naprosto nesmyslného trestného činu popírání genocidy, protože to oni vůbec nepopírali, oni se jenom zamýšleli nad tím, jestli je možné, že to skutečně udělali udělala NKVD, anebo jestli to bylo všechno jinak a podobně, rozhodně nepopírali genocídu. No, ale jak vidíme, svoboda je svoboda, takže soudy rozhodují naprosto svobodně podle toho, co se hodí současné vládní garnituře. A teď pojďme na další důležitý informační blok z hlediska tedy formování informačního pole. Vyšetřovací výbor Ruské federace. Bylo odhaleno spojení mezi teroristy, kteří zaútočili na Krokus, a ukrajinskými speciálními službami. Jsme opět na Pokecu u článku z 9. dubna, který vystavila Janina. Vyšetřovací výbor Ruské federace. Bylo odhaleno spojení mezi teroristy, kteří zaútočili na Krokus, a ukrajinskými speciálními službami. Dříve vyslovené výroky Patruševa a Bortnikova o zapojení Ukrajiny jsou teď ve fázi oficiálních obvinění, pro která je dán právní základ, který zase poskytne možnosti jak pro další diplomatická a informační prohlášení, tak i pro některé akce zaměřené jak na Ukrajinu, tak zejména na ukrajinské speciální služby. Verze s rolí Islámského státu, kterou se Spojené státy snažily prosazovat, je tím nepotvrzena a nikdo s ní nepracuje. Spojení pachatelů s Islámským státem je ve srovnání s tím, kdo organizoval teroristický útok, nepodstatný fakt. A tady k tomu ještě jedno zamyšlení. I když Zacharová použila slovanský příklad, každý civilizační okruh má stejnou zkušenost s kolektivním západem. USA i Britové většinu válek začínaly false flag akcemi a kulminovaly terorem a genocidou a přitom z toho obviňovali domorodce, v uvozovkách divochy, tak divoké a barbarské, že si nedokážou a nemůžou sami vládnout. Tyto otřepané mantry jsem nedávno slyšel na jednom neformálním setkání i od vzdělaných a zcestovalých diplomatů z řad v uvozovkách slovenských liberálů, předvádějících svá kosmopolitní moudra na adresu Ruska. Pochopil jsem, že obchodní diplomacie je nástrojem ideologie v mnohem větší míře, než jsem čekal, že sankční praxe je jen vrchol ledovce, jehož většinu tvoří biznisová odměna spolupracujícím agentům vlivu. V uvozovkách obchodujeme hlavně s těmi, kteří to vidí stejně jako my. Ano, a to je i příčina toho, proč se tak obtížně bojuje s těmi americkými státními elitami, protože tam zdaleka nejde jenom o ty špičky, na které vidíme, o kterých víme, ale tady v tom všem jsou zapojeny miliony lidí po celém světě, nebo možná desítky milionů lidí, protože to jsou všechny ambasády americké všude na světě a jejich pracovníci, to jsou jejich spolupracovníci a zrádci vlastních národů v těch jednotlivých státech. To jsou i lidé, kteří vykonávají třeba jenom nějaké administrativní služby nebo úkony. To je prostě neuvěřitelná masa lidí, kteří byli napojeni tady na ty agendy a kteří ve chvíli, kdy prohraje kolektivní západ nebo tedy ty americké státní elity, tak zůstanou bez práce, zůstanou bez prostředků. A na to se potom ještě nabaluje to, co vidíme nyní, že dochází k úpadku, který byl dlouhodobě záměrně řízen, takže to nakonec postihne úplně všechny lidi, ale víte, co mám na mysli? Po celém světě jsou prostě miliony lidí, kteří dělají třeba i jen obyčejné věci, ale dělají je pro tuto agendu amerických státních elit. A tito lidé přijdou o práci, a tito lidé instinktivně vlastně tento systém brání. A to je také jeden z důvodů, proč je to tak těžké přemoci. Tady další zajímavá zpráva. Předseda sněmovny reprezentantů USA Johnson. Si, Putin a Irán jsou osa zla. No a teď tady někdo napsal na to konto zajímavý pohled. A sice Johnson zavírá dveře rozhovorům a jejich ochotným a ke kompromisu připraveným představitelům různých klanů v těchto zemích. Takže nakonec se budou muset sejít a počkat si hezky pohromadě v příležitosti. předpokoji u Putina. Jo, a čerstvý denní tisk ze svých zemí budou taky potřebovat sebou, aby si Vladimír Vladimirovič mohl před přijetím přečíst, že o Rusku už u nich nepíšou hlouposti. No tak, kéž by to tak bylo. A teď pojďme na velmi důležitý článek, který pro nás připravil pan Stanislav Hroch a který vyšel včera na Belobogu. Velká hra Most do budoucnosti. Tentokrát jsem si pro vás, přátelé, připravil výtah z části zasedání intelektuálního klubu Ulice Pravdy, věnovaného poslední rozehrávce hry, jejíž název je uveden v titulku. Přiznám se, že jednotlivé seance rozehrávek této karetní hry s velkým zájmem a nemenším potěšením sleduji, protože nechávají nahlédnout tak říkajíc za roh. Hráči jsou velmi vzdělaní a chytří lidé, společnost s výjimkou expertky na Blízký východ, šarmantní dámy Karin Gevorgian, nedávno byla v Bratislavě, společnost Veskrze pánská. Odkaz na zhruba hodinový záznam této hry uvádím o odstavec níž. Ke sledování se hodí slušná znalost ruštiny. Omlouvám se tímto těm, které tento můj materiál nezaujme. Stává se. Tak to byla poznámka Stanislava Hrocha a už jdeme na to. A v této relaci hovořil Michail Chazin, makroekonomický expert. V posledním kole naší hry Most do budoucnosti se spoluhráči pozastavovali nad tím, proč čínské ESO nepřebylo vynesenou kartu. Pro lepší pochopení vysvětlím. Co se v posledním týdnu stalo? Inu Francie, která dodává zásadně důležité komponenty pro kompletaci čipů, oznámila, že v souvislosti se zákazy USA nebude licencovat export čipů do Číny, ale naopak bude stavět svůj vlastní závod v Arizoně. Na druhé straně agentura Fitch snížila rating Číny. Na třetí straně řekl Bloomberg, že export Číny se zvýšil. To vše umožňuje jasně sformulovat, co Janet Yellen, ministryně financí USA, řekla v Pekingu. Řekla si toto. Nemáme nic proti tomu, aby Čína inkasovala zisk z prodeje spotřebního zboží v USA, ale nepřipustíme, aby vyráběla vysoce technologickou produkci. No, a abyste nebyli nervózní, tak jakmile přestěhujeme tajvanské závody do Nevady, Arizony, což proběhne v příštích 3 až 5 letech, tak vám potom Tajvan přenecháme. Přitom je třeba chápat, že pro ono spotřební zboží, všelijaká ta technika pro domácnost a tak dále, budou klíčovým elementem právě čipy a tak dále. Takže to udělají tak, aby se všechny přístroje nacházely pod online kontrolou USA. A jak se to vyvíjí, bude to docházet tak daleko, že jakmile ve svém telefonu napíšete něco o tom, že se vám nelíbí třeba očkování, váš telefon bude vypnut, čip vám vyhoří. A bude to. Čína zatím s odpovědí čeká z banálního důvodu, protože odpověď může být jen tvrdá. Neštěstí je v tom, že Čína na konfrontaci připravena není, a to tak, že vůbec. A z toho důvodu ESO nehraje. Nebudu nyní soudit, jaká přitom bude skutečnost, protože tam hraji za judejský globální projekt, který se stává ze 3 zásadně důležitých částí. Základní část nositelé finančních technologií, v uvozovkách cenařů, z nich známe Rothschildy, ale patří tam i pojišťováci, obchod s drogami, surovinami a tak dále, z nichž mnohé neznáme. Je to část britské zemní aristokracie, tedy hlavní vlastníci pozemků, včetně Windsorů, a jejich nynější mor zřejmě souvisí s tím, že bylo rozhodnuto, že protože se začali rozhlížet kolem, bude třeba je odklidit a instalovat jednoho židovského v uvozovkách Careviče a s ním pracovat. To ovšem neznamená, že podobně naloží se zemní aristokracií jako takovou. Ta má příliš velký vliv a velmi mnoho zdrojů, jen dosud ty mocenské hry příliš nehrála. A pokud dnes začne hrát tyto hry Vatikán, tak bude variant velmi mnoho. Třetí skupinou je chasidská diaspora, protože judejský projekt byl založen lidmi, kteří přišli z východu z Chazárie. Proč se domnívám, že se rozhádali? Především jsem pojal podezření poté, co se Ben Lazar setkal s Putinem po jeho rozhovoru s Tuckerem Carlsonem. Je pochopitelné, o čem mohli hovořit, jestliže jim sebrali možnost ustavit Chazárii, což je jejich vlast. Tak si musí najít místo, kam jít. A logicky se musí dohodnout s Putinem. No, my jsme s Karinou Alexandrovnou Gevorgian nenašli nic lepšího než Birobodžan, což je metropole židovské autonomní republiky na Dálném východě. Já už 10 let tvrdím, že lepší místo pro ně není, nejen kvůli příznivému klimatu, ale i kvůli tomu, že budou oddělovat Rusko od Číny. No a různí milovníci záboru území přicházejí s tím, že pokud bude v Číně občanská válka, pak by mohli od ní odtrhnout Mandžusko a budou mít židovský stát se sídlem v Harbinu. Nicméně, sny, ach sny, kde je vaše sladkost? Karína Alexandrovna hned poznamenala, že je v Číně 10 milionů židů, což by zdvojnásobilo jejich počet ve světě a hned by se jim žilo veseleji. Dost ale vtípků a přejdeme k vážným věcem. Po teroristické akci v Krokus City o svátku Purim byl pro chasidskou diasporu v širším slova smyslu Chazary signál, že si nevedou správně a bude je to bolet. Ale když Ben Lazar tam přijel položit květiny, byla to jeho odpověď. Judejskému projektu řekli, cože? To vy, že jste Judejci, vy? Vy už jste přece dávno zlatým teletem, to my jsme Judejci, takže si dejte pokoj. Toto je velmi zajímavé téma, které bude nutné rychle řešit, maximálně během roku, a je to mimochodem klíčový problém. Doporučuji shlédnout tuto poslední hru. Andrej Petrovič Deviatov, expert na Čínu, začal mluvit o souvislosti tří sil. Kdo je v pasívu a kdo v aktívu s tím, že Čína přešla do pasivity, zatímco Rusko a USA jsou v aktívu. No, řeknu vám pár slov o USA a pokud to se dá nazvat aktívem, tak už nevím, kdo jsem. Jde o to, že nyní je jak Čína, tak i USA v pasivu a do aktivu vchází Rusko. Pokud jsou dvě síly v pasivu a jedna v aktivu, vyhrává ta, která je v aktivu. Vysvětlím, proč jsou USA v pasivu. Ti, kdo čtou Chazinovy přehledy, vědí, že jsem v srpnu 2021 vysvětlil, že inflace je vážná a nadlouho a že nastal strukturální pokles v USA jako analog poklesu v letech 1930 až 32, který vedl k velké depresi, jen dvakrát silnější. Šéf Fedu Powell tenkrát říkal, že ta inflace není nadlouho. Asi před 2 měsíci bývalý ministr financí USA Larry Summers píše s kolegy článek, v němž vysvětluje, že inflace kulminovala na 18%, ale dnes je taková, že pokud přepočítáte HDP s přihlédnutím k inflaci, tak zjistíte, že se USA od podzimu 2021 nachází ve fázi nepřetržitého poklesu. Aby si nikdo nedělal iluze, Bloomberg minulý týden tento článek přetiskl. Zhruba před měsícem vyšle článek pracovníků rezervní banky Filadelfie, kteří vysvětlují, že Ministerstvo práce USA připisuje pracovní místa a že jim vychází připsání 800 tisíc až milionů údajně volných pracovních míst. Můj kolega, který mi článek poslal, uvedl, že za vládnutí Bidena bylo ztraceno zhruba 1,5 milionu pracovních míst slušně placených a naproti tomu bylo vytvořeno 2,5 až 3 miliony míst špatně placených s neúplným pracovním dnem. Pro mexické nelegály. Z politického hlediska je to bomba. Největší americké depozitní banky Goldman Sachs a American Express předevčírem snížily sazby na depozita, z čehož lze vyčíst jejich očekávání, že nejpozději v červnu se sníží sazba Fedu. Současně se objeví na obrazovkách Summers v interview, v němž říká, že při existující statistice netřeba sazbu snižovat, ale zvýšit. Přitom zvyšovat sazbu nelze, protože pokles je průmyslový i ekonomický. Takže všechno je špatně. Žádné aktivní kroky v této situaci USA činit nemohou. Jistě, oni uvalují sankce, to jsou ovšem opatření pasivní. Jestliže se vám krom toho sype světový dolarový systém, tak se sankční model od základu hroutí. Já bych k tomu ještě dodala, že se sype nejen dolarový systém, ale i komplet infrastruktura ve Spojených státech amerických. No a nakonec, my jsme nenapsali jen tak, že v těch trojkách hrají USA s Ruskem. Operace, kterou Britové rukama chochlů provedli na hranici Bělgorodské oblasti, nám Američané informačně pustili. Možná, že nám to práskl ještě někdo, nicméně naše jednotky tam na bandy agresorů čekaly. Z toho vychází, že jestliže oni odcházejí, jsme jejich spojenec. Tak to vychází. To nám ale nebrání v nabídce Číně jistých odlišných variant, čímž se ostatně bude zabývat Vladimír Vladimirovič Putin při své cestě tam. A tady jiné hráče jeho úrovně bohužel dnes nevidím a proto si myslím, že vyhraje i tady. Takový je dnešní obrázek. Ideální by bylo rozehrát hru 2:2:2, aby bylo spojení tří sil. Kdo s kým má hrát? Nutno chápat, že v naší hře nejsou USA, ale je západní globální projekt Fininterna, ale ti, kteří ho přicházejí střídat, jsou těmi, kdo hraje s Vatikánem. Takže bychom nejspíš měli hrát ve spojení s Vatikánem. Islám bude hrát ve spojení s Londýnem, protože s ním hraje vždycky a Čína bude muset hrát se západním globálním projektem, protože jim tento dal nabídku, kterou nemohli odmítnout. Čína jistě může odmítnout, ale pak musí zahájit vojenskou operaci proti Tajvanu, na což připravit není. My bychom se sice teoreticky mohli dohodnout s islámem, což je nepravděpodobné, protože agresivní islám se s námi domlouvat nebude. S námi se budou dohadovat mírumilovní vůdci zemí a ne islám. Se západním globálním projektem se dohodnout nemůžeme, nicméně s v uvozovkách novými USA, které budou pracovat v páru s Vatikánem, se dohodnout dokážeme. Pak vychází zajímavá věc, že my s USA a Vatikánem nejsme novou silou, protože hráčem nebudou USA, ale Vatikán a USA se soustředí na vlastní vnitřní problémy související s krizí. Oni se samozřejmě ještě budou pokoušet vzít Číně jihovýchodní Asii, ale to není nová hra, ale jen dohrávka hry staré. Tak to je zajímavý pohled Michaela Chazina, když bych to se pokusila nějak shrnout nebo rozklíčovat, tak jde o to, že i v USA jsou některé relativně rozumné klany, že jsou tam skupiny pod vlivem globálního prediktora a samozřejmě tyto by mohly eventuálně spolupracovat s Ruskem, jenomže ještě předtím bude muset dojít, domnívám se, k mnoha změnám a já osobně se obávám, že ve Spojených státech amerických proběhne opravdu krutá a krvavá občanská válka, ale budeme samozřejmě doufat, že nikoli, ale faktem je, že když to vezmu i z toho hlediska, že dlouhodobě doopravdy takové to, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, nebo ve smyslu toho, že když člověk dělá něco špatného někomu druhému, takže se mu to vrátí, tak ono to nemusí být vždycky vidět, ale ono to platí, takže obávám se, že USA nemají moc dobré vyhlídky. No a v jedné z pozdějších svých relací Michail Chazin, je to relace k současným událostem a najdete tam videa, tuším, i na YouTube, ale také na stránkách Michaila Chazina, nebo já se potom podívám, kde to je a dám vám odkaz. No a v této relaci Michail Chazin se vyjádřil v následujícím smyslu. Mám to zase z diskuze ze zlomu. Zásadní oznámení zlomu podle Michaela Chazina. Události v kongresu znamenají konec strategie a boj všech klanů proti všem o poslední sekundy existence. Silnější vyhrává a poslední bere všechno. Všechny trosky, co potom to ze západu zůstanou, čili začínají se mezi sebou prát a žrát, a to je opravdu dobrá zpráva pro všechny, kteří západu a jeho vražedné politice nefandí. A Boletus k tomu ještě napsal, že je to tvrdé realistické hodnocení současných událostí od Michaela Chazina. Nepřítel se dostal do kritického stavu, kdy namísto tvorby strategie bojuje o přežití. Tak a poté další sloupek Michaela Chazina 22. dubna. A Boletus nás informuje, poměrně přesně popisuje rozpad finančního systému v Ruské federaci na dva okruhy. Jeden v kompetenci liberálů, reprezentovaný jednak centrální bankou, Nabiulina a spol, a jednak některými špičkami měnového fondu, asi MF. Ne, ministerstvem, některými špičkami ministerstva financí. Druhý je v kompetenci v uvozovkách národovců ve vládě Mišustin Bělousov a točí rublový vnitřní oběh a investiční vstupy. Je to tvrdý politický boj mezi nadnárodním interfinancistickým blokem Mezinárodního měnového fondu a spol a Kremlem. Trend je zjevný. Soukromý sektor v uvozovkách díky otrocké politice Elvíry ztrácí půdu pod nohama a vláda přes znárodňování získává jednak disponibilní zdroj a jednak si uvolňuje ruce pro nízkoprocentní úvěrové oživení ekonomiky. A zase jsme u toho, že to, o čem hovoří jako o velkém nebezpečí Valerij Viktorovič Pjakin, takže to tak skutečně je. Michail Chazin to potvrzuje. Nízký kurz rublu plus vysoké úrokové sazby by mohly ruskou ekonomiku srazit na kolena. Naštěstí je tady ten druhý okruh, který popisoval Boletus, ale i tak to není vůbec jednoduché ustát. A ještě pokračujeme. Již řadu let vysvětluji, to říká Michail Chazin, že problémem ruské ekonomiky je nedostatek investic. Rubl není investiční měnou a je to výsledek promyšlené politiky Bretton Woodských institucí a jejich dceřiných společností, především centrální banky a ministerstva financí u nás. Až donedávna nebylo možné o této otázce ani veřejně diskutovat. Oficiální struktury ji ostře ignorovaly a teprve se začátkem SVO se situace začala měnit. Prudký nárůst rozpočtových investic díky Mišustinovi způsobil nejen ekonomický růst poprvé od roku 2012, ale také pokles inflace. No, Mezinárodní měnový fond se na to nemohl dívat klidně a v důsledku toho centrální banka devalvovala rubl a zvýšila sazbu. Růst se prudce zpomalil a malé a střední podniky výrazně snížily svou efektivitu. Mišustinův tým ve vládě si situaci nakonec uvědomil, ovšem možná si to uvědomil hned, ale dlouho nedokázal překonat odpor liberálů. A pak nastal zásadní zlom. Michail Mišustin uspořádal strategické zasedání o vývoji finančních nástrojů. Sám Mišustin formuloval účel této akce jasně a zřetelně. Naše země má celou řadu opatření na podporu podnikatelské činnosti, díky nimž objem investic do naší ekonomiky v loni vzrostl téměř o 10%. Spouštíme nové nástroje pro soukromé investory, ale je zde zajímavý bod, který je třeba vysvětlit podrobněji. Jde o to, že je potřeba vytvořit nástroje pro přímý přístup občanů s jejich úsporami do investičního sektoru. Dnes je těžké argumentovat bankovními vklady, které díky různým druhům spekulativních nástrojů garantují 16% ročně. K které jsou podporovány centrální bankou. Je nutné zajistit vysokou návratnost investice. Sami majitelé investičních projektů to nedokážou. Některé z nich mají sice vyšší konečné výnosy, ale nemohou nic garantovat. Rizika jsou příliš velká i kvůli politice centrální banky. Pokud však úsilí o přilákání úspor občanů do investic podpoří vláda, může se situace změnit. Samozřejmě je těžké se v této situaci hádat s bankami. Vždyť byly původně vynalezeny, aby poskytovaly peníze na rozvoj a všichni si zvykli. Pokud ale náš bankovní systém a ne vždy vlastní vinou prakticky neinvestuje peníze do ekonomiky a soustředí zisk, který v ekonomice vzniká, pak je nutné vytvořit alternativní systémy. Ano, ne každý tomu rozumí, mnozí věří, že Mišustin mluví o pomocných nástrojích, ale ve skutečnosti tomu tak nebude. A zde má smysl připomenout centrální bance, že její hlavní prací je práce pro zemi a nikoli pro abstraktní a škodlivé principy Mezinárodního měnového fondu. Ano, zdá se, že pro vrcholové vedení centrální banky jsou to abstraktní slova, ale v této instituci je mnoho relativně mladých vůdců, kterým je jejich budoucí kariéra stále fuk, protože země stojí před zásadními úkoly a kdo je odmítne řešit, ocitne se mimo aktivní život. Toto je obecně základní bod. Když Bretton Woodský systém dominoval světu v 90. a 0. letech, bylo docela těžké s ním polemizovat. V závorce Geraščenko sice argumentoval, ale kde dnes najdeme postavu Geraščenkova kalibru? Teď se ale situace hodně změnila a již nyní je jasné, že Bretton Woodské instituce, Světová obchodní organizace a MMF ztratili velký vliv a je čas zásadně změnit politiku i v centrální bance. Všimněte si, jak opět už se formuje informační pole, které dlouho v tomto duchu formoval pouze v podstatě Valerij Viktorovič. Ale už toho nechám s tím Valeriem Viktorovičem. Já jenom si na to vždycky vzpomenu, když se objeví takovéto informace jako nějaké, kdo ví, jaké novum, tak skutečně není. Nebo alespoň ne pro toho, kdo sleduje otázky a odpovědi. Mišustin v současné době provádí svou práci a obchází Cetrobank. To je pro dnešek správné, je však žádoucí, aby se centrální banka připojila k jeho pokusům o stimulaci domácího investičního procesu, protože v tomto případě nejen vyřešíme všechny aktuální problémy, ale také rychle pokročíme vpřed. A pokud ne, můžeme se vrátit zpět spolu s, v uvozovkách, rozvinutým kapitalistickým světem, který je na pokraji silné krize. Obecně je třeba opakovat situaci z počátku 30. let minulého století, nikoli 90. let. A máme k tomu všechny šance. No a také jste možná zaznamenali, že už dochází k zatýkání různých středně nebo výše postavených osob, a to jak na ministerstvu obrany, tak také na ministerstvu vnitra. Tady mám například zprávu. Podle zdroje blízkého bezpečnostním složkám byly kromě náměstka ministra obrany Timura Ivanova zadrženi další tři lidé. V současné době probíhají vyšetřování. Předběžně všichni zaměstnanci ministerstva obrany / orgány státní správy. Sám Ivanov byl střežen elitním speciálním oddílem, který mohl zahájit palbu na každého, kdo se pokusil Ivanova zadržet. Jediným místem, kde byl bez ochranky, byla schůzka s nejvyšším vedením země. A zadržen byl ten pán pro podezření z přijetí úplatku, ale něco podobného se událo i na ministerstvu vnitra. už to mám. Podle zpráv médií se dvěma důstojníkům Bureau of Special Technical Events, jedné z nejtajnějších jednotek ruské policie, podařilo nelegálně obohatit o 5 miliard rublů. Tuto obrovskou částku podle vyšetřování zaplatil policii správce velké kryptoburzy. V tuto chvíli se obžalovaní v trestní věci skrývají. Ve Spojených arabských emirátech, kde má jeden z nich obrovský byt v hlavní světové výškové budově. Takže zdá se, že opravdu už se to začíná rozjíždět. Ono začalo to zatýkání dávno. To jsou čas od času případy, o kterých se třeba ani nedovíme, nebo spíš jenom náhodně. Tak snad to bude pokračovat ku prospěchu nejen Ruska, ale celého světa. A další docela dobrá zpráva je z Telegramu. O zpětné reakci. USA v sobotu opět vyhrotili situaci přijetím několika zákonů, včetně konfiskace ruského majetku. Zároveň s plným přesvědčením tvrdíme, naše vedení vědělo o tom, co státy chystají, a už dlouho připravovalo odpověď. Tentokrát je asymetrická. Zpráva prošla nejprve bez povšimnutí. Představitelé moldavské opozice podepsali dohodu o vytvoření politického bloku vítězství. Jeho součástí je hnutí ŠOR a čtyři strany Obroda, Šance, Viktorie a Alternativní síla na záchranu Moldávie. Udělali to v Moskvě. Později se k nim přidala i zástupkyně Gagauska Eugenia Guculová. Takže signál do Evropy byl vyslán velmi jasně, a nejen do Evropy, ale i do NATO. Faktem je, že moldavsko-rumunský projekt jednoznačně není jen evropským projektem. Je to projekt, který by měl NATO zabezpečit stabilní přítomnost na pobřeží Černého moře, pozemní koridor do Oděsy a kontrolu nad ústím Dunaje. A vzhledem k tomu, že Turecko formálně člen NATO se neponáhlá, nepospíchá s porušením dohody z Montreux, NATO potřebuje nové hlubokovodní vojenské přístavy v Černém moři. Oděsa je jedinou zůstávající možností. Podněstří a Moldávie, které blokují nejvhodnější cestu do Oděsy, stojí v cestě a představují určitou hrozbu. Konec konců, pokud Moldávie v určitém momentě odmítne následovat myšlenku strategů NATO, celý plán půjde do ztracena. Proto vznikl projekt Moldávie-Rumunsko, proto rumunská občanka Sandu zastávala svůj post. Nejprve likvidace Podněstří, potom integrace Moldávie do Rumunska. Je zřejmé, že Rusko není s touto možností spokojené a my podnikáme reciproční kroky. Zatím v politické oblasti se však nedají vyloučit, nebo nedá se vyloučit nic. A tady je důležité pochopit, že Moldávie na rozdíl od Ukrajiny nebyla připravena bojovat a likvidace Podněstří se musela uskutečnit rukama ukrajinských nacistů, kteří jsou dnes ve své většině mrtví anebo budou mrtví velmi brzy. A stav moldavské armády je takový, že podněsterské ozbrojené síly s podporou ruských ozbrojených sil a ruského námořnictva je lehce porazí za každých okolností. Moskva tedy vysílá Moldávii a jejím obyvatelům jasný signál. Pokud nechtějí další eskalaci, máme nástroje politického řešení, například prostřednictvím opozice. Pokud jim tato možnost nevyhovuje, 3. Nábojů je dost pro všechny, ať nepochybují. A ano, takovýto signál opět jasně ukazuje, že Oděsu nikdo neplánuje odevzdat Západu. Tak, vážení a milí přátelé, událo se toho samozřejmě daleko, daleko víc. Mám tady ještě článek, ale už ho nebudu číst. Otřesný článek o mobilizaci na Ukrajině. Titulek článku zní Mobilizace na Ukrajině, totální vraždění, a článek je z myšlenek o čemkoliv. Takže pokud chcete a máte čas, tak si jej přečtěte. Mimochodem, na myšlenkách o čemkoliv pod jednotlivými články je téměř vždy velice, ale velice zajímavá diskuze, takže doporučuji ke sledování i tento zdroj. No a nyní už mi nezbývá nic jiného, než vám všem nebo nám všem popřát hodně štěstí a hlavně opravdu tu sílu, optimismus a schopnost řešit problémy a zvládat kritické a nepříjemné nebo dokonce třeba i nebezpečné situace. Mějte se moc a moc hezky, brzy se s vámi těším opět naslyšenou.
Jeho vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ. A barva stejnokroje mě hřála na těle. Jo, vzduch byl plnej boje a byla neděle. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náhle si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce zář. Rozpoutalo se peklo a Bůh si zakryl tvář. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Já nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem blíž. Ačkoliv jsem tak děsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně, proč náhle vzal ho děs. Jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací.
Jo, to jsem ještě žil.
Náš přeudatnej oddíl se v jatky proměnil. A já se blátem brodil a o svý lásce snil. Vždyť láska měla podíl i na té smrti snad. Kdybych se nenarodil, sotva bych asi padl. Sotva bych asi žil, sotva bych asi žil. A kdyby přiletěla lesklá a horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.